selalu ingin belajar mengenai teknologi? Selamat datang di Kode Nol. Yuk kita belajar menjadi software engineer dari nol. Kali ini, kami ingin membantu teman-teman untuk menjawab kegalauan yang mungkin sudah banyak dialami sesudah kita lulus kuliah. Lebih baik setelah lulus, kita memulai karir di perusahaan besar, di konsultan teknologi informasi, atau di startup ya. Nah, untuk menghapus kegalauan kita semua, kami sudah mengundang 3 software engineers dari background karir yang berbeda. Yang pertama, ada Gian Giovanni. Gio adalah Head of Engineering Tokopedia. Yang kedua, Ahmad Ansori Muslim yang merupakan Head of Engineering di eFishery. Dan yang terakhir, kita kedatangan Sidik Permana. Sidik adalah Software Engineer di Nusantara Beta Studio. Tujuan kami mengundang 3 expert tersebut karena mereka memiliki background pekerjaan yang berbeda. Yuk, langsung aja kita mulai ngobrol-ngobrolnya. Kenapa sih menurut kamu developer harus memulai karir di perusahaan besar, di startup, atau di konsultan teknologi informasi?
Menurutku memulai karir di unicorn itu bagusnya karena di sana akan menemukan banyak orang-orang yang berpengalaman. Gitu. Jadi contohnya di tempat aku kerja sekarang ada banyak banget teman-teman di mana yang aku bisa belajar. Bahkan sampai saat ini aku bisa belajar dan aku lihat teman-teman yang baru join itu pun akhirnya ada yang nge-mentorin di sana. Jadi mereka berkembangnya itu bisa bagus, ada yang ngarahin juga. Selain itu di unicorn juga kebanyakan mereka punya kurikulum pengembangan karir yang cukup baik. Karena kebanyakan unicorn sekarang umurnya sudah sekitar 8 tahunan lebih kali ya. Jadi mereka sudah punya waktu untuk mengembangkan gimana caranya orang-orang yang baru join itu bisa makin jago ke depannya. Selanjutnya juga di perusahaan-perusahaan yang sudah cukup lama kayak unicorn gitu, proses bekerjanya juga lebih rapi, mungkin lebih rapi, jadinya gampang dipelajari. Orang ditanyain juga langsung aja, nggak perlu figure out oh harus begini harus begitu.
Kalau memilih startup utamanya sih melihat di visi perusahaannya sama foundernya. Dibanding dengan perusahaan besar, di startup tuh impact yang bisa diberikan lebih kerasa lah, lebih kerasa. Nah, kerasanya kayak gimana ya, karena bisnisnya juga dengan jumlah orang masih sedikit, biasanya apa yang kita lakukan bisa langsung kerasa ke bisnis. Dibanding beberapa perusahaan besar, ya hanya berimbas ke satu bagian. Nah, paling utama impact-nya itu di sisi bisnis sama ke pelanggannya kelihatan langsung.
Menurut saya, kenapa harus mulai di karir di perusahaan IT konsultan tuh, pertama, kita bisa di-drill belajar lebih banyak karena case-nya beragam. Itu yang pertama. Yang kedua alasannya adalah kita akan terbiasa dengan bekerja kolaboratif lintas pekerjaan dan harusnya kita bisa lebih banyak sih menggali potensi diri kita. Yang selanjutnya itu bakal berdampak pada skill yang kita dapat sih. Jadi experience-nya dapat, skill-nya dapat. Jadi kalau di perusahaan kayak IT konsultan itu tadi saya bilang enggak satu case, tapi banyak case. Jadi itu biasanya dimulai dari yang paling level junior. Kalau misalkan kita takaran di NBS, di Android itu biasanya mulai junior itu kita cuma kayak mentransformasi desain dari wireframe, dari mockup itu menjadi bentuk codingan. Kalau di Android itu kayak di XML. Kalau di iOS itu kita mainin file XIB, gitu-gitulah. Kalau di web, HTML, CSS, lalu baru merangkak naik gitu ya. Merangkak naik misalnya ngerjain baru satu function, beberapa function terlibat dalam sebuah pengembangan, tapi masih yang muda-muda. Terus abis itu baru bakal jenjangnya sudah mulai bisa megang features, kolaborasi sama orang lain. Terus yang selanjutnya adalah yang paling utama, nantinya mereka bisa ngelit. Dan di sini orientasinya adalah kalau di IT konsultan itu dituntut nggak cuma ngoding tapi memahami bisnis proses gitu. Jadi kalau kita sudah memahami bisnis proses dengan baik, seharusnya kode yang kita bangun itu sudah mengarah pada ekspektasi secara bisnis proses. Seperti itu.
Jadi apa saja sih challenge-nya ketika kamu bekerja di startup, perusahaan besar, atau di konsultan teknologi informasi?
Challenge-nya kalau di unicorn, yang pertama orangnya banyak. Jadi kadang-kadang ada beban tersendiri kalau kerja dengan tim yang cuma satu perusahaan 5-15 orang, dengan satu perusahaan mungkin sampai 2.000-3.000 orang. Jadi yang pertama itu. Jadi tapi di situ akhirnya orang dilatih untuk gimana cara kerja dengan orang lain dengan lebih baik. Gimana cara komunikasi, gimana cara negosiasi, gimana cara bekerja sama dengan baik. Challenge yang pertama itu. Challenge yang kedua adalah ekspektasinya biasanya lebih tinggi karena skala perusahaannya gede. Jadi pada saat seumpama dalam kasusku di e-commerce, pada saat transaksinya 100-200 transaksi per hari dengan jutaan transaksi per hari, pasti challenge-nya berbeda. Jadi di sisi skill-nya itu akan berat juga. Tapi itu tantangannya yang sangat harusnya asik untuk teman-teman yang baru join untuk merasakan hal itu.
Kalau challenge-nya itu paling utama karena bisnisnya biasanya masih baru di product market fit-nya. Di product market fit-nya kita ngeliat dinamika pelanggan atau customer kita itu cocoknya sama produknya. Lalu dari misalnya sudah ada produknya, kita tantangannya gimana ngelihat growth-nya. Untuk growth-nya bisa naik, mungkin ada perubahan produk atau harus ada strategi bisnis yang lain. Nah, itu pasti berimbas ke software engineer-nya.
Challenge-nya pertama, kita harus keep up sama namanya business process. Jadi kalau di NBS, satu developer itu at least mereka megang kayak 2-3, tapi nggak seluruhnya dia ngerjain sendiri. Nggak ada superman di NBS. Yang ada hanyalah dia menjadi bagian tim yang mengerjakan spesifik hal. Terus yang kedua adalah karena tadi kita harus keep up sama bisnis proses, detail-detailnya. Yang kedua, kita harus bisa keep up sama manajemen waktu. Jadi kita harus bisa ngebagi. Kapan kita harus mengerjakan ini, kapan kita harus mengerjakan itu, dan berdisiplin tentunya. Tantangan ke selanjutnya adalah, karena kita lebih sifatnya adalah mempraktisi, ya praktisi dalam artian kita ngerjain aplikasi buat orang dengan scope yang sudah dijelaskan, bisnis proses yang sudah ada, hasil analisa segala macam. Biasanya sih challenge terbesarnya adalah menghadapi perubahan. Mungkin namanya juga orang gitu ya, kita nggak pernah bisa bilang bahwa oh caranya seperti ini loh, gini-gini loh alurnya, tanpa kita harus nunjukin terlebih dahulu. Nah, biasanya kalau kita sudah setengah langkah tuh ada aja A, B, C, D. Nah, cara kita adalah bagaimana keep up terhadap perubahan. Pada dasarnya adalah kalau di sini tantangan terbesarnya mungkin semua tempat juga sama kali ya, berhadapan ngembangin software adalah menghadapan dengan ketidakpastian. Nah, makanya kita bikin pasti walaupun nggak pasti. Gitu. Tapi setidaknya apa yang kita lakukan itu menghasilkan sesuatu yang baik dan sesuai dengan sama ekspektasi. Seperti itu.
Di awal karirmu, kamu memilih perusahaan apa? Dan alasannya apa sih memilih perusahaan tersebut?
Jadi dulu, waktu mulai karir setelah lulus kuliah, ada namanya game company di Jogja, kayak international game company gitu. Join alasannya sesederhana karena pada saat itu udah diterima di situ. Jadi itu adalah ya interview aja dan diterima gitu. Jadi daripada milih-milih yang lain, langsung join aja. Tapi di sisi lain, pada saat itu kan kayak game company keren banget gitu. Kayak siapa sih yang nggak mau bikin games gitu. Akhirnya join di situ.
Jadi saat awal berkarir, saya masuknya pertama kali justru di kayak semacam konsultan. Itu saya pertama kali masuk di Labtech Indy. Di situ saya belajar mengenai metodologi dari product discovery hingga ke product delivery-nya. Setelah dari konsultan itu baru saya masuk ke digital produk yang lain sampai akhirnya startup yang sekarang ini masih dilakukan.
Ini agak lucu sih, karena awalnya saya bekerja di perusahaan startup, Terus saat itu saya tahun 2010 ya, ditawari untuk part timer terlebih dahulu, habis itu setelah lulus saya full time. Kenapa milih startup? Karena saat itu saya butuh sesuatu yang fokus. Saat itu saya butuh sesuatu yang fokus, yang kebetulan topiknya sama, temanya sama, aplikasi dikembangkan, timnya sama dengan skripsi yang sedang saya bangun. Jadi yaudah sekalian, saya bisa fokus, dan gak bagusnya adalah saya mendapatkan itu di semester 8. Jadi kayak merasa kurang gitu, saya extend 2 semester lagi untuk lulus. Kalau saya seperti beberapa mahasiswa yang ada di sini, mereka semester 4, ada yang semester 6 gitu. Itu pas kalau masuk di perusahaan IT konsultan, karena mereka akan mendapatkan challenge yang pas, karena waktunya masih panjang. Kalau udah semester akhir biasanya udah berpikiran, udah mau lulus juga, nyari sesuatu yang fokus ngembanginnya. Dan pada akhirnya saya juga balik lagi, saya bikin konsultan juga. Gitu.
Pada saat proses interview, pengalaman apa saja yang kamu dapatkan?
Pengalamannya sebenarnya lebih banyak kagetnya ya. Karena dulu waktu kuliah, aku adalah electrical engineer, jadi bukan di software engineer, lebih ke elektro. Di situ benar-benar pertama kali ketemu orang yang profesional kerja di software engineering. Jadi pertanyaan-pertanyaannya, walaupun aku pernah baca, tapi baru pertama kali itu benar-benar ditanyain di face to face gitu. Jadi rada kaget. Dari situ aku rasa teman-teman yang mau join atau siap-siap interview itu latihan dengan orang yang pernah itu bagus, karena biar nggak kaget.
Jadi saat pengalaman interview saya sih, karena kebanyakannya dengan startup itu sama senior saya sendiri, jadi kesannya emang kayak ke teman aja, ngobrol kayak teman, ngobrol ngobrolan teman.
Pas proses interview, pengalaman yang paling didapat adalah ya saya bisa mengukur kemampuan diri saya sih terhadap orang yang lebih baik di atas saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya makin terpacu lah, dan apalagi merasa tertantang gitu kan. Karena sebetulnya pada interview itu kita bisa mengacalah diri kita sejauh mana kita bisa meyakinkan interviewer bahwa kita adalah kandidat yang pas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengukur kemampuan kita terhadap suatu case, dan pemahaman kita dan keilmuan kita bagaimana bisa tanda kutip dipertanggungjawabkan lah dan relevansinya terhadap skill kita gitu. Kalau saya sih, interview adalah sesuatu yang menarik sih, karena dari situ kita bisa belajar banyak. Dari situ kita bisa belajar apa yang harus dikembangkan lagi, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus kita improve lagi gitu.
Nah, lalu hal-hal apa saja ya yang harus diperhatikan pada saat interview? Kamu punya tipsnya nggak?
Biasanya kalau aku sendiri waktu interview, yang aku cari adalah orang-orang yang logikanya kuat, dan intinya reasoning-nya kuat. Pada saat ditanya problem solving, itu jawabannya masuk akal. Dan juga kadang-kadang teman-teman interviewer yang lain, prefernya adalah orang-orang yang logika kuat, smart, tapi tetap humble. Karena banyak banget interviewer yang mereka pengen nunjukin mereka smart, tapi akhirnya kayak agak sok tahu gitu. Jadi harus tetap dijaga humble-nya, tetap terbuka biar diskusinya itu enak gitu.
Pertama sih tunjukin ketertarikan saat interview, karena tadi startup itu dari visi, kejar visinya tuh, tanyain seperti apa. Lalu kedua, bisa menceritakan, menjual diri sendiri, pembedanya apa sih kalau diri kamu itu, apa hal uniknya serta bisa kontribusi apa. Dan yang ketiga sih, cerita pengalaman aja. Misal baru lulus pun bisa ceritain pengalaman proyeknya mungkin, atau pengalaman di hal organisasi, karena itu bisa menunjukkan nilai lebihnya juga.
Tips pertama saya sih sebetulnya cukupkan pengetahuan dan pengalaman kamu terkait, kalau Ricky bilang tentang teknologi ya, terkait sebuah teknologi lah, entah itu tools apapun. Tapi jauh dari penting sebetulnya pemahaman dasar terkait algoritma, struktur data, paradigma pemrograman, terus prinsip-prinsip dasar software engineering gitu. Jadi hal-hal fundamental seperti itu yang memang harus kita kuasai gitu. Sebelum, kalau bisa, malah sebelum jauh yang nomor pertama tadi, penguasaan. Terus kalau menurut saya, kalau kita bisa menguasai hal fundamental, seharusnya mau berkembang kemana tools, ke tools manapun, itu udah lebih mudah seharusnya.
Untuk saat ini, industri sedang mencari software engineer yang seperti apa sih? Terutama untuk yang entry level.
Untuk entry level, mengingat sekarang ada gap yang cukup besar antara dunia pendidikan dengan dunia profesional. Seperti yang aku bilang tadi, yang dikuatin adalah orang-orang yang punya logika dan reasoning yang kuat. Setelah itu, paling paham gimana coding dengan bahasa pemrograman apapun. Jadi dua hal itu, lalu ditambah biasanya humble dan mau belajar. Karena akhirnya di dalam perusahaan kita akan ngembangin bareng, kita akan belajar bareng gitu.
Oke, kalau ngomong engineer, ya saat ini kan software engineer terutama bisa masuk dari jalur non-akademis maupun akademis ya banyak ya. Saya sendiri tidak terlalu memikirkan degree atau ijazah. Saya melihatnya dari kemampuan langsung. Pertama sih, pasti menguasai tools yang umum sudah digunakan. Kedua, kemampuan kolaborasi. Baik itu menggunakan tools maupun kolaborasi diskusi tatap mukanya. Dan yang dua hal yang sebenarnya basic yang dilihat dari software engineer, kemampuan berpikir runutnya, problem solvingnya, let's say sebut computational thinking atau problem solving skill. Dan yang terakhir, potensi dia buat tumbuh, potensial growth, apakah dia suka belajar, apakah dia masih suka eksperimen atau ngulik sesuatu, itu yang dinilai dari engineer untuk entry level sih.
Indonesia tuh berkembang banget ya, jadi berkembang banget industri teknologinya. Namun sayangnya adalah supply dan demand-nya ini yang bermasalah. Jadi demand-nya kebesaran, supply-nya itu kalau bisa dibilang minimalis dan nggak bisa memenuhi. Ketika kita mendapatkan seseorang yang di profesional, di dunia praktis, di dunia kerja, ya kita menuntutnya adalah orang yang benar-benar siap gitu. Ketika dia berbicara masalah, karena seperti saya banyak di mobile application development ya, at least mereka mengerti bagaimana cara aplikasi bekerja, bagaimana ngoding aplikasi, bikin program apa aplikasi dengan pemrograman yang baik gitu ya. Namun kan menuju ke sana, menurut saya jarang banget di Indonesia yang benar-benar bisa fulfill, kecuali kalau udah 1-2 tahun gitu. Oleh karena itu saya selalu menekankan kepada setiap fresh graduate, siapapun itu, industri membutuhkan orang yang tanda kutip setengah matang sih. Ya, at least dirimu sudah siap kerja. Untuk membuat dirimu siap kerja adalah kamu memanfaatkan waktumu untuk bekerja part-timer. Part-timer dalam artian kamu bisa mendapatkan pengalaman seperti yang ada di NBS. Di sini sekarang ada sekitar 2-3 mahasiswa yang dia day by day datang ke sini, kita kasih case, kita challenge mereka, mereka terlibat dalam sebuah pengerjaan tim yang mungkin mereka nggak dapat di luar, gitu. Mereka nggak dapat itu di kampus, Dan pengalaman itu sebetulnya yang nggak didapatkan dibandingkan mereka harus terbelenggu dengan tugas kuliah, ujian. Jadi realisasi apa yang mereka dapatkan selama ini, pengalaman, baik itu kemampuan dan knowledge yang mereka dapatkan di kampus bisa tersalurkan di sini, gitu.
Boleh share sedikit nggak pengalaman yang didapat pada saat memulai karir?
Awal karir, pengalaman yang paling menarik adalah pada saat itu perusahaan pertamaku adalah multinational company. Jadi di situ ketemu banyak orang dari berbagai negara. Contohnya atasanku itu dari Malaysia, lalu atasannya lagi dari Argentina, lalu timku juga ada yang dari Brazil gitu. Di situ dipaksa ngomong bahasa Inggris, dimana waktu itu lulus kuliah amburadul banget bahasa Inggrisnya. Lalu dipaksa ikut cara culture kerjanya mereka yang disiplin, lalu saling menghormati dengan cara yang berbeda sama yang orang Indonesia, karena harus straightforward, jujur-jujuran gitu. Itu cukup berat bagi aku karena dulu namanya orang Jawa ya, orang Jawa yang kayak sungkan-sungkanan. Di situ akhirnya gimana caranya biar kamu harus pede, kamu harus memberikan, harus mengeluarkan pemikiranmu pada saat itu.
Oke, karena saya pertama kali masuk di konsultan waktu itu, saya merasa pilihan itu cukup tepat karena saya di situ belajar metodologi dari product discovery sampai product delivery. Nah, pertama kali kayaknya itu era-eranya Scrum sama Design Thinking belum terkenal. Nah, jadi saat saya punya pengalaman itu, nggak berapa lama mulai booming tuh Scrum sama Design Thinking. Nah, akhirnya saya merasa ya udah punya kemampuannya, sudah punya nilai lebih yang bisa ditawarkan ke perusahaan-perusahaan lain ataupun ke teman-teman yang lain. Dari situ, tempat pertama saya pindah ke perusahaan berikutnya di bidang social media, social media analytics. Di situ saya belajar teknologi yang orang sebut big data, dan merasa beruntung juga karena era-era sebelum big data booming lagi. Jadi saya masih masuk awal-awal, orang belum ngomong big data, saya udah main big data. Pas sudah era big data, ya saya udah punya kemampuannya juga. Nah, akhirnya masuk di startup yang Evisery ini, itu domainnya yang menarik di IoT. Balik lagi, IoT kenapa saya milih itu? Karena sebelum-sebelumnya IoT baru muncul kata-kata doang, tapi belum ada yang bikin real. Nah, setelah di startup itu, ya saya mulai petualangannya untuk develop IoT yang benar-benar bisa dipakai konsumen, konsumen yang affordable. Itu pengalaman yang luar biasa sih di Indonesia bagi saya.
Iya, pertama kali mulai karir saya harus kerja dari Bintaro, terus kantornya di FX Plaza. Itu lumayan jauh, naik motor tiap hari, terus mendapatkan gaji pertama. Senang ternyata bisa menghasilkan dan tahu rasanya cari duit seperti apa. Tapi di balik itu sebetulnya saya mulai membangun jejaring sih. Jadi saya punya hubungan yang baik sampai sekarang dengan co-foundernya. Terus dengan beberapa teman juga masih sama Mas Daniel, Mas Amri, sama Mas Gozali, dan juga Corona gitu ya. Ya sampai sekarang kita masih berhubungan baik, dan dari situ sih sebetulnya termotivasi untuk berbuat lebih saat itu. Masa hanya bisa seperti ini gitu, dan ternyata apa yang saya lakukan dari situ sampai sekarang beda berapa tahun ya, 2011, 2012, dan 2014 sampai 2015 saya udah punya perusahaan sendiri gitu kan. Dan saya coba untuk ngebalikin lagi, merefleksikan kepada siapapun yang mau join GNBS, baik itu mau jadi part-timer, mau itu jadi intern, dengan responsibility, dengan kemauan, harusnya teman-teman mendapatkan apa yang gak didapatkan di kampus gitu, dan menjadi nilai plus buat kamu dan pembeda antara kamu sama teman-teman kamu.
Apa capaian terbesar yang pernah kamu raih saat pertama kali berkarir?
Pada saat itu sebagai junior software developer kayak nggak paham apa-apa gitu, karena sebelumnya bikin game, sekarang bikin web. Fitur yang pertama aku bikin itu autocomplete gitu. Jadi waktu dulu bikin gamenya yang download banyak, tapi nggak pernah tahu tuh ada orang yang main gameku gitu. Lalu pada saat di situ bikin fitur autocomplete, suatu saat aku jalan-jalan ke mall gitu, jalan-jalan ke mall, tiba-tiba ada orang buka aplikasi Tokopedia pakai autocomplete. Wah, rasanya seneng banget aplikasiku buatanku ada yang make gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri di situ.
Menurut saya pencapaian ada dua hal sih, yang pencapaian yang rekognisi atau yang bisa di ada apresiasi orang sama pencapaian pribadi. Kalau apresiasi, alhamdulillah sih dari awal beberapa kali sempat menang lomba juga dari Naikta sampai Apikta, lalu di perusahaan-perusahaan berikutnya juga bisa ikut riset yang ke luar negeri, ikut Google Launchpad juga, dan terakhir sempat mengisi untuk JSCOV Asia sih.
Nah, terus bagaimana ya caranya kita tahu bahwa kita sudah berkarir di tempat yang tepat?
Jadi menurutku berkarir di tempat yang tepat itu faktornya ada banyak. beberapa orang ada yang di sisi personal development, jadi gimana dia berkembang. Beberapa orang ada yang dari sisi materinya, beberapa orang ada dari sisi karirnya, cepat atau enggak, atau posisinya seperti apa. Tapi bagiku, alasan yang tepat adalah gimana kita bisa berkontribusi dengan semaksimal mungkin gitu. Sumpama nih, di e-commerce company gitu, gimana kita ngebantu visinya dari e-commerce company ini untuk contohnya sumpama membantu masyarakat UKM untuk bisa jualan dengan enak gitu. Jadi gimana kontribusi kita itu nggak cuma di level company juga aja, tapi juga ke Indonesia juga contohnya. Atau di sisi itu juga secara selain kontribusi, otomatis kita akan mengembangkan diri kita gitu. Karena dengan memaksa kita kontribut terus segede-gedenya, kita akan belajar banyak juga. Jadi personal development dan kontribusinya gimana kita dapat kesempatan.
Oke, kalau tanya ke saya apakah saya juga berkarir dengan tempat yang tepat, mungkin jawabannya sih buat retrospeksi ke diri sendiri bisa tanyain aja, misal setiap habis pulang kerja atau bahkan sebelum mulai kerja tuh semangat nggak sih buat masuk kerja atau mengerjakan sesuatu. Kalau ada rasa semangat ya berarti mungkin di situ ada bidang yang emang bisa dilakukan tanpa harus berkeluh kesah. Dan yang kedua, di tempat itu growth-nya tuh masih ada atau enggak? Karena kalau di software engineer kan teknologi berkembang terus. Nah, setidaknya tempat yang tepat tuh bisa memberi wadah buat kita berkembang, tidak tertutup lah.
Harus keluar dari zona nyaman juga. Jadi kalau bisa jangan monoton ngerjain itu, walaupun passion coding jangan monoton, seenggaknya challenge-nya berubah-ubah gitu-gitu sih. Dan yang terakhir, lingkungan itu penting, lingkungan, kultur itu penting. Jadi kenapanya, karena itu menentukan kita sih seberapa berkembang kita. Kalau lingkungannya suportif, itu akan membuat kita jauh lebih berkembang. Nah sebaliknya, kalau budayanya sangat mendukung, budayanya tanda kutip tidak terlalu ribet, itu juga akan mempengaruhi kita. Pada dasarnya manusia ini ingin dikasih enak, tapi harus ada dibatasin gitu. Dan bagaimana ngebatasin itu balik lagi dari perusahaan mengayomi mereka. Seperti itu.
Wah, ternyata setiap perusahaan memiliki kelebihan masing-masing ya. Tapi, mudah-mudahan dengan jawaban yang diberikan narasumber tadi, bisa membantumu untuk membuat keputusan yang tepat. Apapun keputusanmu, yang penting sebagai software engineer, kita harus selalu belajar dimanapun kita bekerja. Sampai sini dulu ya kita membahas mengenai pilihan tempat kerja setelah lulus. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa follow Deep Tech Foundation supaya kamu jadi orang pertama yang dengerin podcast-podcast terbaru kami. Sampai ketemu di Kode 0 episode berikutnya.